Kumusta?
Nakainang bote ka na.
This is After Two Bottles. I'm JL.
And I'm JB. And welcome to our 9th episode movie review, Gasping for Air, directed by Harlo Obispo. Ows! Wow, may pahabang ganun.
Ay, wait. Nung nakaraang mga nakaraang linggo, parang naging topic yung ano, i-re-regulate na ng MTRCB yung Netflix.
Yes! Balitaan nabalitaan ko ngayon. Yes, nabalitaan ko. And which is for me is a... hindi ko masabi yung word.
Nakakagalit. Ako ha. Eto, so... This is 2 weeks delayed na. Kesa dun sa unang lumabas. Pero, nakakagalit yung ganung idea. Kasi yung MTRCB naman, ako ha, ay may mga lapses din. Kasi one time, naalala mo dati, nanood tayo ng pelikula. Tapos ang pelikula ay, kami kasi ni JD.
Hard 13.
Hindi, PG. PG pa nga eh.
Oh yeah, I remember that movie.
At eto ha.
Binabigla tayo parehas.
Pag nanonood kasi kami pelikula, hindi kami nanonood ang trailer kasi na-spoil namin dahil mabilis namin nagigets kung anong pwede maging plot.
Oo, kung ano yung pwede mangyari. So, pag pumunta kami dun sa movie, or pinanood namin yung movie, no idea at all.
Oo, parang wala kaming idea.
Alam lang namin yung title, na makita lang namin yung poster, but we do not have any idea what's the story about.
Oo, ganun kami manood ng pelikula, kaya hindi naman lahat ng pelikula maganda na papanood namin. Pero, usually, ganun, yes. Parang it's a surprise kung anong makikita mo talaga. Eh, syempre, clue mo na agad dun kung ano yung lalabas na rating ng MTRCB. Ang rating dito ay rated PG.
Oh, I remember that.
Tapos, sobrang wala na kaming ginawa kundi magulat sa nakikita diba? Namin.
Oo, yung parang tayong dalawa na yung napapapikit. Yung tinatakuan na lang. Yung parang, ano ba to? Yung ganang nangyayari na. Kasi expected namin PG.
Oo, PG talaga siya. Tapos, ang nakita namin, patayan. Tapos, mga puwet, mga sex scenes. So, hindi ba strictong PG na yun? SPG na
dapat. yung mga scenes na gano'n, nakikita natin yung katawan eh.
Oo. Diba? Nakikita namin yung puwet mismo nila. So, ang dami namin puwet na
yung dibdib.
Ang dami mga parts sa katawan yung nakita. And rated PG siya. So, parang, kailangan ba talaga ang MTRCB? Ako po, ikaw ang tatanong yun.
Well, kung ginagawa nila ng maayos yung trabaho nila, di ba? Walang problema sa kanila eh. Pero kasi yung how they do their responsibility, parang hindi naman din nila nagagampanan. So, what's the use?
Oo, tapos ang alam ko, may mga pelikula din sila dating hinarang. Kasi parang nilagay nila as unrated ba yun or X-rated. Na parang it's too much for public consumption for them. Nakalimutan ko anong pinalabas. Pero pinalabas na lang siya sa Cine Adarna sa UP. O yun pala, panood din pala.
Metamorphosis.
Sa UP. O Metamorphosis ba yun? Yung naging controversial.
Yes, kasi naging controversial.
Ayaw ng MTRC. So, I hope, dalawa lang yan. Either i-abolish na ng MTRCB. Nag-let nyo na sila. Kasi mukhang marami naman silang lapses. Lalo na sa TV. Kaya hindi na ako
nalang. Oo. Yes.
Na okay, may mga SPG na minsan, mayroong mga PG na hindi naman dapat. Parang kulang. Kung ako, kung ipagpapatuloy MTRCB, sana magkaroon ng mas klaro at mas malilinaw na guidelines on how they will rate this palabas. Kasi kung for example, yung Netflix, napakadaming diverse ang palabas sa Netflix. Pero at
the same time, and from international films, maraming international films doon.
Films and series, 'di ba?
Yes.
Eh ang mangyayari diyan kung i-regulate nila, baka tanggalin din nila yung tingin nila hindi para sa public consumption.
Yes, totoo din 'yun.
Saka, kung worry sila sa mga papanood ng mga bata, eh dapat parents yung pagsabihan kasi meron namang kids. Pwede mong gawing account for kids yung...
Kids, yes.
Yung buong account. So, o yung isang profile doon for kids. So, ang lalabas sa mga kids. Tapos yung iba for adults. So, yung mga...
Yes, and ano, yung responsibility na ng parent na when it comes to gadgets, especially, tignan mo, wala na nasa bahay lang yung mga bata. Diba?
Yeah.
Kung ma-regulate nila kung ano yung mga pinapanood.
Diba? Kung may diba?
Dapat makita nila.
It should fall under the responsibility of the parents on how they will handle their children kung ano ba dapat ang napapanood nila.
Yes.
So,
ayun.
So, MTRCB, napantayan ko kayo. Subukan nyo talaga. Tapos hindi okay na naman.
Ayun. Sige, pumunta na tayo.
So, itong movie, ano bang, ano, tungkol saan ba itong Gasping for Air?
Okay, so, alam mo ba, itong movie na to, matagal ko na siyang nakikita na trailer, na napapanood yung trailer na ito, kapag nasa Cinema 76 tayo.
Hmm. Ako hindi ko siya
nakikita. Matagal ko, may matagal ko na siyang nakikita, pero not necessarily, alam ko yung movie. Nakikita ko lang siya every time na we watch something on the Cinema 76, and then, isa siya sa mga pinapalabas na trailer. So, nung naging available siya sa Netflix, by the way, sa Netflix po namin siya napanood.
Mm-hmm.
Pinanood. Oo. Kasi yun yung platform namin ngayon eh. Yung, di ba, sinabi ko siya kagad sa'yo nung nag-decide tayo what films, di ba? Mm-hmm. Ako yung nag-suggest ng Gasping for Air.
Yes.
Okay. Ano yung kwento nung Gasping for Air? It's about dun sa magkapatid, which is Lulu.
Bye-bye.
And Luis. Okay. Si Lulu yung girl, and then si Luis yung boy. Panganay si Luis, right?
Uh-huh.
And then, pangalawang anak si Lulu, and then they have three siblings pa. Which is, they are living sa Isla Silag.
Sa Silag.
Oo, sa Silag. Which is, ito ay malayo sa Kabias. Malayo siya sa Kabiasnan for me. Like, di ba? Parang small island, and then, yung common na hanap buhay is fishing. Diba? Nung buong isla. And then, they need to go to boat. They need to ride a boat para makapunta doon sila sa isang another okay. isla, which is parang center. Na nandun yung maraming tao.
Saka isa lang yung cellphone sa ano? Sa isla nila.
Oo, doon sa buong isla. Sa isla
anak
sila,
lang ni Kapitan.
Yung anak lang ni Kapitan, si Maricar. So basically, dun yung iikot yung kwento na si Lulu ay may pangarap na maging isang singer.
Tapos?
And then, si Luis ay, yung kapatid niya, ay very supportive.
Nakipagsapalaran si Lulu sa Maynila.
Yes.
Pero, pagdating sa Maynila, hindi pala singer lang magiging trabaho niya.
Bigyan natin sila. So, listeners, so kapag hindi nyo pa napapanood, huwag nyo muna pakinggan ulit itong pakinggan mo episode na to. Panoodin nyo muna and then you go back to this episode ng podcast namin. Kasi marami talaga siyang spoiler. Okay, so marami kaming... So, itong si Lulu, itong si girl, pangarap niya nga maging singer because meron siyang magandang boses talaga. And then, she joined a competition which is another island. Diba? Tapos, yun. Pag nagpe-present or kumakanta si Lulu, wala siyang tugtog, 'di ba? Talagang very a cappella lang.
Ano kasi
ganoon sila kahirap.
Oo. Parang nanghihiram nga lang sila ng CD eh.
Oo, tapos kaya manghihiram lang siya ng damit dun sa anak ni Kapitan, 'di ba? Na which is a very good friend nilang dalawa. Okay. Sobrang bait nung anak ni Kapitan na si Maricar. Tapos, dun sa competition na 'yon, kumanta si Lulu, tapos may naka-discover sa kanya. By the way, hindi po siya nanalo.
Oo, si Lulu yung pinakamagaling doon sa lima. Pero hindi siya nanalo. Ganun siya
kagaling.
Hindi, no joke, magaling si Lulu. Pero hindi siya yung nanalo. Siguro dahil siya yung walang music niya. Acapella lang siya.
Oo. Wala siya accompaniment or doon sa itsura niya rin na hindi siya well-present.
Kasi iba naka-gown pa eh.
Tinted. Diba? Pero siya yung magaling doon. Oo.
Tapos, ano
niya? So, basically, nung pauwi na sila, may isang girl na lumapit sa kanila na parang ang sinabi niya kay Lulu is that ang galing-galing mong bata, baka gusto mo maging senior kasi marami akong talent na pinapapunta sa Manila. Something
si,
like that.
Si Aling Ditas to.
Oo, si Aling Ditas. Which is si Lulu, alam na niya kasi hindi supportive yung parent niya dun sa pangarap niya sa pagkanta kasi nga lagi silang tinututulan na sumali sa mga competitions, wala daw sila mapapala. Diba? Yun yung ganyang klaseng parent. Meron siya. So tapos sabi na ni Lulu, hindi na nga daw, I mean, no need na ipagpaalam siya kasi nga hindi naman papaalam yung parents. So yeah, dugtong ama, ano sumunod doon?
So, ay di ayun, nung araw na aalis na si Aling Dita sa pupuntang Maynila, palihim silang tumakas papunta kay Aling Dita. So, sa kaligitnaan ng gabi, si Luis tinulungan si Lulong pumunta sa Kamaynilaan. Ay, doon kay Aling Dita.
Ihatid tapos, lang.
Kay Aling Dita na yung bahalang maghatid sa kanya. Tapos, after a month, ganun, hindi na sumusulat si Lulu. Ang nagsusulat na lang ay si Aling Dicas, yung manager na lang. Tapos nagpapadala na lang ng pera. And yung magulang, syempre happy na sila doon kasi nakakapagpadala. Pero si Luis ay nag-aalala kasi hindi na sumusulat si Lulu. So ang ginawa niya, pinuntahan niya sa Maynila. Pagdating niya sa Maynila, hindi niya mahanap. Tapos hanggang sa kailangan niya ng... nakita niya ng isang gabi. Pero sabi ng babae, hindi siya si Lulu, siya si Rose. Tapos, nagdududa siya kasi mula sa isang bahay, pumapasok sa isang bar, parang bar, yung mga babae. And curious siya.
I mean, si Luis ay lumuwas ha. Lumuwas na mag-isa lang. Sa sobrang pag-aalala niya sa kapatid niya. Ganun yung sort of relationship nila ni Lulu at Luis. Sobrang close and sobrang mahal ni Luis ng kapatid niyang si Lulu.
Yes, kasi 'di ba panganay din siya. So, tapos sila lang yung magkasangga talagang dalawa sa pamilya.
Oo.
Tapos ayun, kinailangan nang umalis nung contact ni Luis sa umuwi ng probinsya. Kaya kailangan na din niya umuwi. Pero after siya ihatid sa Pierre, ay hindi siya umuwi. Bumalik siya doon sa nakita niya kung nasaan si Rose, yung babae. Tapos, sinubukan niyang gawin yung ginagawa doon. So, naging sex worker si Luis sa mga lalaki na Amerikano. Samantalang si Lulu pala, ay si Rose, ay nage-entertain, kumakanta sa bar. Pero, bukod sa pagkanta, ay nakipag-sex doon siya sa mga nakatatanda na kalalakihan. So, basically, naging sex worker sila. Tapos, one time na
both of them.
Si Luis ay nagkaroon ng nabugbog after sa kalayan. Si Lulu naman, habang walang malay si Luis doon sa bahay, sa tinitirahan nila, na-raid yung bahay at yung bar. Kaya nahuli sila. At si Luis ay namatay habang nasa ambulansya. Si Lulu ay hinatend sa DFWD at after some time, nakauwi din sa pamilya niya. So, ganun yung rough story.
Yes. Yun lang yung pinaka, ano, hindi pa namin binibigay lahat ng details. Oo, yung pinaka nangyari pa kasi...
hindi pa namin binanggit.
Oo, himay-himayin lang muna po natin yung mga ano namin, observations and insights about the movie.
So, simulan namin.
So, let's start.
Sa simula kasi, nung simula, bago sumali ng contest, yung gabi bago sumali ng contest si Lulu, ay may pera si Luis galing sa
pangingisda.
At nakalaan yun para bumili sila ng damit ni Lulu. Pero wala silang
para sa contest.
Wala na silang bigas. At nagagalit yung mga magulang kasi instead daw na pambiling bigas, uunahin pa yung contest.
Yung costume.
Ang rason naman ni Luis, ginamit na nila yung ipon ni Lulu para sa pang-araw-araw nila. At wala na ngayon natitirang pera si Lulu para sa costume niya or sa susuotin niya.
Yes. Oy, and by the way ha, hindi lang si Lulu and Luis yung magkapatid. Meron pa silang tatlong nakababatang kapatid. So ganun kadami silang magkakapatid, lima.
Ako nakikita ko kasi ito sa Pilipinas na parang ganito lagi na merong anak tapos hahayaan natin yung anak. Pero ang nangyayari kasi sa Pilipinas, lalo na dun sa mga bata pa kasi sila ay bata pa, minor de edad. 14 lang si Luis. So mas bata pa sa kanya si Lulu. Ang nakikita ko kasi na dito sa Pilipinas, ginagawang token ang mga anak. Parang naging token. Parang, ang nangyayari kasi, gusto ng mga tao sa Pilipinas, o gusto ng maraming tao sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng anak. Na parang blessing magkaroon ng anak. Totoo naman yun. Na sineselebrate natin yung pagkakaroon ng anak. Pag may nagkaroon ng anak na buntis, sineselebrate natin. Pero, ang nakikita ko kasi madalas, dahil din siguro sa relihiyon natin, na okay lang magkaroon ng maraming anak. Yun yung dati eh. Dati yung paniniwala na sa relihiyon na Roman Catholic, sa Christianity, na okay lang magkaroon ng maraming anak. Dahil ang anak, ang bata ay tahanan, ay ang palasyo ng Diyos. Ganon. Ganon yung implication. Pero sa panahon ngayon, ang nangyayari kasi, nagkakaroon tayo ng anak, tapos sineselebrate natin yung pagkakaroon ng anak. Sa birthday niya, o pagkapanganak niya, papabaptismuhan, papabinyagan. Pero ang nangyayari, hanggang doon na lang. Parang, minamahal lang natin, napakita lang natin pagmamahal natin sa anak natin sa pag-may celebration. Pero hindi natin napaparamdam sa mga anak sa pang-araw-araw nilang buhay na mahal natin sila. Parang, ang nangyayari kasi, nag-aanak tayo for the sake of having a child. But, instead of nag-aanak tayo to give another life here and an experience of a wonderful life. Kasi ang madalas, ang nangyayari sa mga bata, nabubuhay sila sa sitwasyon na mahirap at pinapahirapan sila ng magulang nila. Sa sitwasyon nito, sa pelikula, parang si Lulu at Luis ay kailangan magtrabaho sa batang edad instead na mag-aral para mabuhay sila yung pamilya nila. So,
yes, para nakikita, makatulong sa pamilya nila.
Oo, parang nakikita ko kasi na yung mga anak ay parang ang nangyari kasi sa Pilipinas, nagkakaroon lang tayo ng hindi natin nabibigyan ng aruga o pagmamahal yung mga bata. Na parang hinahaya-hayaan lang natin silang mag-exist without the guidance. Parang ganun kasi yung nangyari. Ako kasi, base sa experience ko, sa linya ng trabaho ko, nakikita ko to closely sa paligid ko. Sa linya ng trabaho ko, na yung mga bata ay hinahayaan lang. Instead of a responsibility of their parents. Tapos minsan, ang nangyari, yung bata pa, yung anak pa, yung bata, sa murang edad, sila pa yung magiging breadwinner. Tapos yung magulang walang ginagawa sa bahay.
Ako naman, yung point of view ko dyan is that may ganito kasi yung tendency ng thinking natin, mga Filipino. Okay? Dahil, for example, yung anak mo, nabigyan mo, napag-aral mo, nabigyan mo na magandang buhay, something like that. Yung ending, kapag nag-start ng mag-work yung bata o yung anak mo, it's responsibility nila na mag-give back naman din sa parents, which is hindi naman masama.
Which is okay.
Yes, which is okay. Kasi that's a form of family. But it doesn't mean na kaya ginawa mo yun para sa anak mo. Na binigyan mo siya ng magandang buhay or pinag-aral mo sila. Kasi yun yung responsibility nila at the end. No, it's not like that. Okay? It should be, it is your responsibility to give that person a good life. Kasi anak mo yun. Binuhay mo yan dito sa mundo.
Responsibility. Oo, diba? Ikaw yung gumawa dun eh.
Yes, ikaw yung nag-create dun. So, ang okay yung mag-give back, okay yung tumulong. Pero hindi ibig sabihin nun na parang responsibility ng bata, ng anak mo, na dapat ganito, dapat ibigay mo ito sa amin kasi pinag-aral ka namin, pinakain ka namin. Okay. So, hindi siya ganon. Hindi ganon tumatakbo yung parenthood and responsibility. Kasi may binibuild din siyang sarili niyang life. Okay? May binibuild din siyang for him or herself. Something like that. So, ganon lang yung thinking ko. So, it's your responsibility as a parent. So, dapat malinaw yun.
Oo, na responsibilidad mo talaga bigyan ng maayos na buhay ang
anak. Yes, karapatan ng bata yun.
Hindi
mo ibigay mo yun sa kanya.
Hindi dapat sinusumbat sa mga anak
yes.
na na ito hindi, ginawa ko sa iyo and so on and so on.
Dapat ito gawin mo sa akin.
Oh, yun. 'Di ba? May mga tao talaga na nag-aanak para one day pagtanda nila may mag-aalaga sila. One day pagtanda nila merong magbibigay sa kanila ng pera. Which is ganun ba talaga ang thinking mo para sa pagkakaroon ng anak?
Mm-hmm.
Akala ko ba gusto
niya for me hindi siya ano
para mahalin. Para 'di ba?
Mm-hmm.
Kaya ako, yes. ako ha, personally ayoko na magkaroon ng anak. Kasi mm-hmm. I don't see myself na kaya yung anak ko na kaya kong matiis na there's another human being who would experience the things that I'm experiencing right now. For example, social injustices. So, hindi ko siya kaya ngayon. I think kasi ang pagkakaroon ng anak ay malaking responsibility.
Oo naman, sobrang
laking responsibility.
Yes, minumold mo yun eh. Another human being yun na kailangan mong imold.
Mm-mm, hindi yung hahayaan mo lang. So, as a parent, dapat yes. ginagabayan mo tong bangang to at pinoprotektahan mo to as much as yes. possible.
Binibigyan mo siya ng good learnings about life, na-educate mo siya, ginagawa mo siyang responsible citizen of the society. Oh. Okay? Diba? Ganun, something like that. Ako, personally, gusto ko.
Ako, ano? Ako sobrang laki ko. Kasi nung nakita ko siyang as sobrang laking responsibility.
And big responsibility, yes.
Kung hanggang saan yung kaya kong ibigay for a kid or for my son or daughter.
Yes. Ako naman, ako willing akong ibigay lahat. Though I will not be a perfect parent, but alam mo yun, yung gusto kong may maibigay ko yung dapat kong maibigay. Kasi 'di ba nagmo-mold like yung line natin ng trabaho natin, 'di ba? Something like related sa mga bata. And for me, ano yung mararamdaman ko kapag ako naman yung nandoon sa sitwasyon na 'yon. Okay, which is yun yung mga isa mga dream ko talaga.
O naman ang dream.
Yes. Paano naman ako bilang isang parent? Something like that.
Mm-hmm.
Diba? Can I apply these things that we're talking about? Diba?
Mahirap maging magulang, kaya hindi ko
gusto. Mahirap, yes. Yes, mahirap siya totally. Sobrang hirap niya. Pero part of me, I really wanted to experience that kind of happiness. Diba? Yung love.
Na lang mag-aaga ng anak mo.
Pag nasa work ako, besh, di ba? Mm-hmm. Punta ka muna din sa ninong mo.
Hanga lang muna. Ayun, sa mga kaibigan ko, pwede nyo akong pag-alagaan ng anak niyo. Pero alam nyo na yung condition. Pag-usapan na natin privately. Hindi ko nasasabihin publicly. Oh, pero privately yung condition, kailangan something sila.
Alam ko na yun. I mean, pag na parang napag-usapan na natin yun, something like that.
Oh, hindi ko nasa i-bubulgar publicly. Nakita ko din doon sa pelikula pa lang. Nung umuwi sila galing contest sa barangay, pinalo si Lulu.
Yes, pati medyo si
madilim,
Luis.
Medyo malayong camera madilim. Pero naririnig mo at nakikita mo na pinapalo sila. Hindi ko alam kung anong pinapapalo.
Parang ano yun eh, yung parang kahoy.
Oo. Pero sa Pilipinas kasi, dahil Katoliko, dahil mga Kristiyano, saan ba nagmula? Di ba Katoliko ka, JP?
Yes.
Saan ba nagmula yes. yung idea na okay paluin yung mga anak mo? At
well, hindi ko naman alam
pagpalo ay sign na mahal mo yung anak mo.
Hindi, I mean, hindi ko siya nakikita as a way, as in related when it comes to being a Catholic. Nakikita ko siya na parang ito yung nakasalayan ng society wherein it's a form of discipline.
Ako nakikita ko sa
yun yung thinking kasi, yun yung nakikita. Ako hindi ko siya nakikita ng part
na ako nakikita ko yung pamamalo as a discipline dahil sa relihiyon. Dahil yun yung tinuro ng
why?
Kasi alam ko naalala ko dati sinasabi yun sa simbahan na pag pinalo mo yung anak mo, yung sabihin lang nun mahal mo siya at kapag hindi mo siya pinapalo, hindi mo siya mahal.
I don't remember such thing for me.
Ayan, i-correct nyo kami sa tweet. I-tweet nyo kami, please, kung tama yung naalala ko na. Naalala ko to nung bata ako. Kasi, parang ganun. They justify pamamalo. Pero kung nakikita ni JB to as a form of discipline lang, not related to religion, sabihin nyo
sa... Ako yun, hindi ko siya nakikita.
So, pamamalo. Okay ba mamalo, JB?
Ako hindi.
Hindi. Ipilang
ako kasi, magulang, I believe...
Diba? Sa maging magulang.
Oo. Ako, I believe kasi, dun sa tinatawag nating communication, a good communication.
Mm-hmm.
Dun ako naniniwala. Hindi ako naniniwala dun sa form of punishment. Kasi ayoko nga gawin sa akin yun eh. Bakit ko gagawin sa iba?
Exactly. Itong matatandang to, itong mga adults na to, nung bata sila, pinapalo sila, tayo nilang pinapalo sila. Pero pag nagkaanak sila, papaluin nila. So, inuulit nyo lang yung naging cycle ng buhay ninyo. Diba?
Yes.
Some people may see it na okay lang mamalo ng anak. Some people may not. Pero, hanggang saan ba dapat yung pamamalo?
Yes. Hindi ba naman pwedeng idaan sa usap?
Hindi ba pag kahoy na yung pinamamalo, hindi ba considered as domestic violence na yun?
Yes. Sobra yun eh, no? Sobrang iyak din ni Lulu nun. Tsaka, at least, napaka-protective din ng kuya niya kasi talagang sinasalo rin yung palo ni Lulu.
Oo.
Parang, diba may ganong eksena?
Oh, parang, ako ha, nakikita ko na lumang pamamaraan na ng disiplina ang pamamalo.
Yes. Hindi siya positive eh.
May total tayong positive discipline eh. And yung positive discipline yes. ay dapat nagsisimula, baby pa lang yung bata, hindi yung kapag nakakapag-isip na siya. Kasi ibig sabihin, iba na yung corrective way ng disciplining ninyo. Kasi ang usually kasi, uh-huh. ang nangyayari sa Pilipinas, hinahayaan lang natin kapag baby pa. Tapos pag medyo mandatanda na, saka lang natin i-correct.
Laging point of view is bata yun, wala pa yung alam.
Oo.
Hindi. sa bata nagsistart yung training. Doon pa lang, dapat tinitrain mo na siya.
Yeah,
oo, mas natututo yan yung toddlerhood. Okay, mas nare-retain, mas na-adapt nila kung ano yung tinuturo mo eh. Kasi yan yung simulan na binibuild na nila yung sarili nila eh, na parang nagsistart na yung learning. Kung ano yung nakikita nila, ano yung ginagawa ninyo, ina-adapt na nila yan, kinukopya na nila yan.
Oo, ang nangyari kasi, kapag bata pa, nakakatawa kapag may gumagawang mali. Hindi ko to sila nakakita talaga as nakakatawa. Ewan ko
ba? Oo, dapat kinokorek mo na dati pa.
Oo.
Kasi mahirap i-correct kapag matanda na at nakakapagsip na yan.
Oo. Ano nangyayari kasi, di ba baby pa, pag may ginawang mali, nakakatawa, tawang-tawa sila. Pag nagtataray yung bata, natatawa sila. Eh, pero pag naging teenager yan at nagtataray yan, nagagalit na kayo, namamalo na kayo. Sino ba nagpalaki dun sa bata na ganun yung maging behavior niya? And all of a sudden, babaguhin nyo, pilit yung babaguhin yung behavior ng bata sa pamamagitan ng pamamalo.
Yes, exactly.
Na paraan nyo ng pagpapalaki sa kanya sa pamamalo. Diba? Kung napalaki nyo siya ng maayos, napalaki nyo na disiplina nyo ng maayos yung bata, nasabi nyo sa kanya kung bakit hindi okay itong mga ganitong bagay at bakit okay itong mga ganitong bagay, hindi nyo na kailangan mamalo. Diba? Pero, namamalo kayo, ibig sabihin yan, hindi nyo siya naalagaan nung baby pa lang. As in, pagkalabas pa lang yan sa nanay niya, dapat doon pa lang nagsisimula na agad yung pagdidisiplina eh. Doon pa lang nagsisimula na agad kung paano nyo tinuturuan yung bata. Hindi yung lagi nyong e-excuse
exactly.
na bata yan, hayaan mo na yan. So, kailan siya tuturuan matuto? Kapag matanda na siya. Pag matigas na yung ulo niya, hindi niya na alam kung anong tama at mali.
Totoo naman din talaga yun. Kaya, dun sa mga parent out there, especially magiging parent, simulan niyo na po yung pagtuturo na mga gusto ninyong maituro dun sa bata. Dun pa lang po sa formative years niya. Which is, kahit nung baby siya, toddlerhood niya, napapractice na po dapat din. Kasi, the more na kung ano yung tinuturo natin that formative years, yun na po yung makikita at maa-adapt nila hanggang sa paglaki nila.
Mm-hmm. Well, yung isipin na bata, wala yung may utak yan, hello. Kung wala yung utak, hindi dapat yan mag-exist. Dapat dead yan nung lumabas sa sa sinetugunan or sa mother. So, hangga't may utak yan, that means nakapag-isip yan and na nare-receive niya lahat ng nangangahal sa paligid niya.
Yes.
So,
okay.
Yung pamamahala, so, madalas nagiging domestic violence na siya. And domestic violence is against our law. May child protection.
Yes. Tayo. Totoo yun. And I think sa pagdadiscipline, okay, sa mga dear parents po or incoming parents, yung discipline po kasi it doesn't mean na kapag sinaktan mo yan is matututo yan.
Hmm. Saka imagine.
Hindi ako naniniwala dun. Hindi ako naniniwala dun na porket yung sinasabi nilang madadala. Yes, may ganung term. Pero kasi, madadala yung, pwedeng madala yung bata in a way na pinaliwanag mo sa kanya, bakit siya mali. Yun pa yung mahirap eh. Minsan hindi napapaliwanag, bakit siya mali.
Palo lang tayo ng palo.
Yes, ang hiling natin saktan. Pero walang form of, bakit ka nga ba mali? Ano bang ginawa mong mali? Yes. Ano dapat yung ginawa mo? Something like that.
Yes, hindi in-explain.
So, yun yung importante. Mm-hmm. Yun yung importante. Isipakita mo sa kanila, anong, saan sila nagkamali. Tulungan silang makabangon from that pagkakamali. And then, matuto sila.
Hmm. Kasi paglaki okay. ng mga bata then, yan, ang magiging klaseng citizen sila, yan yung mga citizen na sumusuway sa batas kapag walang nakatingin.
Tsaka, magiging cycle lang din siya. Kung ano yung ini-impart mo sa kanila. Dahil yun sila, pwedeng i-impart din nila sa magiging future na anak nila.
Imagine, ayaw mo nang pinapalo ka, tapos pinapalo mo yung anak mo ngayon.
Something like, so basically, kung ako, lagi natin i-apply yung kung ano yung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba.
Yes, exactly. So, palakihin sa pagmamahal ang mga bata, hindi sa palo.
Yes, hindi sa violence, hindi sa fear. Okay, kasi hindi siya makakatulong dun sa relationship ng family.
Oh.
So, tignan mo, yung kay Lulu tsaka kay Luis, di ba takot sila dun sa ano nila? Magulang nila. Di ba? Yung pinipilit ni Luis na umuwi si Lulu, anong sinabi ni Lulu dun sa kanya? Bakit ako babalik? Wala na akong babalikan. Di ba? Kung doon sa place na sinasaktan ako at hindi ako nakakakain ng something na tama, diba? Bakit ako babalik doon? At least nagpapadala naman ako ng pera. Diba yun yung line ni Lulu doon?
Yung
pinababalik. Yung convention. Oo, yung umuwi sa kanila. So, ang point ni Lulu, tama naman yung point ni Lulu doon. Bakit nga ba ako babalik doon? Sinasaktan-saktan lang naman ako.
Imagine ha, mas nananaig na yung takot sa'yo ng anak mo kaysa pagmamahal niya sa'yo.
Yes, exactly.
So, something to think about bilang magulang o bilang magiging magulang. Dapat, bago ka pa magkaanak, alam mo na ako dapat kung paano mo i-discipline yung anak mo. Kung paano mo papakita yung mga yes. behavior.
And wag kang mag-anak kung hindi ka ready.
Oo. So, akong... Pwede ba?
With that responsibility.
Malaking responsibility talaga siya. And ako nga, imagine yes. ako ha. I have a stable job. I have a lot of things that I have. Pero, I don't see myself as I can handle that big responsibility yet.
Mm-mm. Well, hindi naman nakakabawas ng pagkatao. Kung pipiliin mong ayaw mo magkaanak or gusto mo magkaanak. Oh, as long as you can do the responsibility well.
Saka hindi tayo nabuhay sa mundo para magkaanak. Nabuhay tayo yes. sa mundo to live our life. And if you see yourself as someone living with another person, with another being, na ikaw yung magpapalaki at nag-nourish, then go ahead.
Mm-mm.
Natin purpose sa buhay ang mag-anak. Lalo na sa babae.
Yes.
Sabi yun sa babae, mag-anak ka na, tanda mo na. So,
oo. Nainit ako dun pag sinasabi yun.
Ano ba to baboy? Kailangan mag-anak na.
I mean, parang ano ba to? Meron ba, alam ko, biologically, mahihirapan na magka-anak kapag ganitong age. Pero huwag natin silang i-push, Diyos ko. Eh, hindi pa nga sila ready. Eh, kung ayaw nila. Diba? Parang, wala naman sigurong kabawasan sa pagkatao ng taong yun. Na ayaw nila eh. I mean, nakikita nila yung sarili nila na hindi sila para dun. It is still considered as a family, even childless.
Mm-hmm.
Diba? That's a, still a family. Childless family. Hindi ibig sabihin na nawala kayong anak. Hindi na kayo pamilya. Pamilya pa rin kayo.
It only means that you still have a lot of love to give to someone. Ganun lang.
Yes. Exactly.
Next, to pagdating nila doon, ang naging trabaho nila ay sex worker sila.
Which is, wait, si Lulu lang muna ha.
Si Lulu.
Si Lulu. Si Luis kasi, hinahanap niya pa si Lulu. Tapos, lumapit lang siya doon sa isang car.
Customer.
Tapos hindi niya alam. Oo, yung customer pala yun. Oo. Tapos hindi niya pala alam na ganun yung mangyayari. Wala siyang idea at all. Akala niya lang is para lang makapasok siya, ganun dun sa place na yon, and then para makita niya yung kapatid niya kasi yun yung pinaka-main purpose niya. Pero, nung sinama na siya at ayun, yung muntik na may mangyari, is, di ba, nagulat siya.
Oo, bakit siya pinagulat? Bakit siya hinawakan bigla?
Oo, tapos nasaktan niya yung customer. Tapos tumakbo siya. Tumakbo siya, di ba?
Ulanan.
Sa ulanan. Pero may part doon na parang napahinto siya at nag-isip. Tapos ang next na nangyari is bumalik siya. Which is, yung pagbalik niya na yun, ibig sabihin nun, alam na niyang mangyayari yun. Tinatanggap na niyang mangyayari yun.
Kasi bumalik.
Siguro, ang pinaka, yung pinaka naiisip niya nun is that, para lang, para makasama niya yung kapatid niya. Or maging malapit siya sa kapatid niya.
Yes. Kasi pag umalis siya doon, tapos ganun yung ginawa niya, wala na siyang way para bumalik doon sa protected niyang kapatid. Kasi protected yung lahat ng mga workers doon. Eh. So, wala na siyang...
Wala na siyang ibang way.
Oo. Kaya kailangan niyang bumalik.
Uh-uh. Eh, ayun. Pagkabalik niya, dahil tinanggap na niya yung fate niya, ayun, naging sex worker na rin si Luis. Both of them na lang. Pero yung pinaka-ano ni Luis is that para
mapanood. Ang goal niya. Ang goal niya is mapauwi niya yung kapatid niya.
Kapatid niya.
Mm-hmm. Ikaw ba? Sa tingin mo ba, sex work is okay?
Sex work is a work. Wherein, yung mga taong nandiyan is they need to have a work para mabuhay nila yung pamilya nila. Yun yung nakikita kong point of view ko dun sa bagay.
Pero sana ako nakikita ko. Sana hindi minor. Kasi minor is itong si Lula at si
Lula. Yes, totoo naman. Para silang, totoo naman yun. Alam naman natin against sense law.
Diba? Against sa law yung, yung sex work actually. Yung buong
yes, yung buong idea na
sex
yun.
Sex worker.
Oo. Pero I mean, minor yun eh. I mean, dapat dinadevelop mo pa rin yung thinking yan, diba? Something like that. Dinadevelop mo pa siya as a human being. Tapos, mapapasok siya sa ganyang line of work. So, ano na mangyayari dun sa bata, diba?
Ako lang ha. Dahil ang sex work is also a work. I hope, gawing legal siya. Para nare-regulate natin at natutulungan natin yung mga taong, mga sex worker. Kasi ang tendency, na-abuso sila. Imagine, yung nangyari kay Luis. Pag-uwi niya, nabugbog na siya out of tag.
Yeah, di ba biglang inuwi siyang bugbog, sarado na siya, na to the point na wala na siyang manay.
Oo, hindi na siya gumising. So,
Oo.
I hope one day, ang sex worker ay maging legalized at maproteksyonan sila ng batas. Dahil,
yes.
Trabaho din naman talaga. Ako ha, nakita ko siya as trabaho din naman talaga siya. Kasi you offer services eh.
Mm-hmm.
Just like any other person. For example, ang mga doktor, di ba service din naman yung binibigay nila? Nagka-surgery sila. Ang mga manicurista, di ba service din naman yun?
Mm-hmm.
So, ganun lang din. And so happen na iba lang yung medium nila ng service. They need to use their body as a form of service. So, I hope one day,
and also to educate them when it comes to sexual
health.
It will also help
how them. They can protect themselves from sexually transmitted disease.
Diseases, yes.
Na kailangan nila magpa-check up kapag every month or yun, every month para magpa-check up and to give them prescriptive medicine kagaya ng mga pills to protect themselves.
Yes.
So I think, ayun, maganda sana na maproteksyonan yung mga sex worker. palang araw. Pero,
mm-mm.
It's not for
all. May tamang edad. May tamang edad for that. Okay. And also, dun sa movie kasi, di ba, yun nga, nabanggit na natin na parang, inuwi si Luis na dugoan.
Mm-hmm.
Okay. Diba, doon sa point doon, hindi nila pwedeng dalhin sa hospital. Hindi nila pwedeng dalhin si Luis sa hospital.
Anong reason? Anong, and mamaya may ma-figure out pa silang something else.
Oo, na baka, bakit nabukto, makita nila na baka doon sa katawan ni Luis na isa siyang ganito, di ba?
Mm-hmm.
Something like that. So, iniiwasan nila yun. So, sobrang lalangan nung nangyari kay Luis na kailangan niya talagang dalhin sa hospital.
Until it's too late, namatay si Luis.
Oo. Tapos, di ba, naalala mo yung tumakbo si Lulu pabalik dun sa bahay kung nasan si Luis. Tapos binibigyan niya ng pera.
Oo,
yung girl na nag-aalaga, si Reyna. Mm-hmm. Tapos, dalhin siya sa hospital, ganyan, something like that. Tapos, hindi tinanggap ni Reyna kasi nga hindi siya po pwede. Tapos, bumalik si Lulu. Tapos, kumanta siya. Diba, yun. Magpe-perform na siya dun sa club. Tapos, pagka-perform niya sa club, parang naaninag niya yung kapatid niya.
Sinusuporta.
Tapos, pumunta yung NBI. Nag-grade yung NBI. Okay? Tapos, kinuha lahat ng mga girls. Tapos, ni-raid din yung bahay kung nasan si Luis. Tapos, tinanong anong nangyari sa kanya. Tapos, nakiusap dun si Reyna na dalhin sa hospital. Tapos, etong si Lulu, diba, nung nandun siya sa sakyan kasi kinukuha lahat ng girls, nahabol niya yung kapatid mo. And that's it, namatay si Luis.
Sobrang heartbreaking sa akin nung scene na nakita
scene na yun, kapatid
mo. Tapos, na sinusupport niya pa din, diba? Tapos, after that, makakita mo na naman na nasa ambulansya na siya. Tapos, ayun. Nawala siya.
Oo, na kaya nandun dahil sa'yo. Kasi gusto kang iuwi. Hmm. Gusto niyang mag-end ka dun sa ginagawa mo. Kasi hindi naman talaga yun yung pangarap mo. Ang pangarap ni Lulu ay maging sine.
Yes.
Diba? So, yun. And for me, yung ending yung pinakamaganda.
Yung pinalitan lang yung pangalan ng Angel Boy.
Diba kasi yung ending nun is bumalik si Lulu sa bahay nila. And good thing naman, nagbago naman yung parent. Pero it's too late, di ba? May nawala na bago nila realize yung pagkakamali nyo.
Kailangan mo nang
may mga magulang.
Bago kayo matauhan.
Oo, di ba? Pero nakita naman doon na nagbago yung mga magulang niya. Di ba? Na naging nagtatrabaho na yung tatay.
Tapos naging
maaruga yung nanay. Oo. Pero for me, parang may part doon na it's too late. Bakit ngayon yung na-realize? Kung kayo nawalan kayo ng isang anak, yun na yun.
Mm-hmm.
So, kapag kompleto pa rin, hindi pa rin magbabago. Wala pa rin changes, di ba? Something like that. Tapos yung dulo na parang nag-continue lang. Ang heavy nung nangyari, yung hulihan sa NBI, tapos yung pagkabugbog kay Luis, which is hindi siya first time na nangyari. Di ba? According dun sa scene, nangyari na siya way before.
Sa iba pang worker.
Oo, diba? Na ganun, may binugbog, tapos dinala lang doon. Tapos, wala lang, yung Angel's Pad pangalan kasi nung bar, nasa nagtatrabaho si Lulu, tapos Nota Bar yung doon si Luis, sa boys, tapos magkatabi lang yun. Pagkatapos nung nangyari kay Luis, tapos nung mga nangyari sa
inyo,
wala lang, pinalitan lang yung pangalan ng Angel's Pad ng, ano yun?
First Eve.
Oh, basta something like that.
First Eve.
Pinalitan lang nila yung pangalan ng bar. And then, continue pa rin sila dun sa ginagawa nila. Which is for me, a symbol na wala pa rin naman nagbago. Yeah. Sa lahat na nangyaring yun, na masasakit na nangyari, masamang nangyari, walang magbabago. Kung ayaw magbago, walang magbabago.
Walang magbabago kasi wala, ang tinigil lang, parang tinanggalan lang sila ng trabaho, pero hindi naman sila de-develop to have new jobs or to give new opportunities.
Yes.
So, it's wala. Sila, di ba? Ang thinking nila doon ang thinking nila doon, bago yung ending ha, ang thinking nila doon is babalik sila doon kasi at least doon, kumikita sila ng pera.
Nabubuhay nila yung pamilya nila.
Oo.
Mayroon silang natitirahan. may pagkain
sila and so on. So, I hope talaga yung mga social injustices ay balang araw mawala.
Which is nagiging cycle lang siya, na ganun lang siya. Ganun at ganun-ganun lang yung mangyayari.
Di titigil ang cycle hanggat walang sumisira sa cycle.
Yes. At walang ginagawang action para mabago yung cycle.
So, the end of our episode. For more updates, can you follow us on Twitter, Instagram, and Facebook after 2 bottles. So, yung number 2 yun. After number 2 bottles.
If you want to share your stories to us or if you have questions, you may email us on after2bottles@gmail.com.
Kung nagustuhan mo tong episode na to, share it to your friends. Mag-IG story ka or tweet us. At least, please, please, mag-interact tayo tungkol dun sa pamamalo about religion ba yun o hindi. Kasi ako talaga,
yes, pwede nyo po kami i-correct ha, kasi hindi mo kami mga professional building sa pagre-review.
Yung pamamalo is ang pinag-ugatan talaga ay religion. Anyway, I have nothing against with Christianity. So, nakalat mo na magandang balita. Saka tweet us your thoughts. Kantuhan tayo.
Tayo, yes. Kung may magusto kayo i-share ng mga movies na gusto nyo i-review namin, just post it or message us on our social media accounts.
Oo. If tingin nyo maganda at magugustuhan namin, we're going to watch it.
Yes, just recommend it to us. We will watch it.
Oo. Wag lang yung mga gawa ng DDS. Cheers!
Cheers!